Medofo, menya GP say we retie Adventist World Radio Ghana in it as one ne.
AWR Ghana.
Mobia Kwaba, Eba Adventist World Radio Ghana. Ejuma dia yatuni din tre kunkrun hun komodi. Enen so mosonfo nyina kutim boatin ena mne mo hie mini anom miensa oka me ho na otwe atwemu ema edi nkomo yi esa o menchen bio na memo abo wondin ema ma wakwaba
apia odro bed
efremi apia semwa wendi
efremi frank opoku bo ahin
ema mo nyina akwaba
yeah.
Ene ye besua bibi afa onipa kraye kenipa onipa ne hwan na yensu etesen asen ne ebo onipa ene ne eba besua ho ade asa ne ebehye ase no ebe ma yenu aba wendi ene abompae
yambompae asonso hin da wasi bebre so dia baba jesus say eso se bebre si ho ade bra ne be chere amen
amen
ene mesha asie firi mi nua baaso ye kan nipa kra nipa ne hwan
ye kan se nipa ye fa trokonkron na esan se ye trokonkron hun komodie nti no ye be fa ibi bia efiri trokonkron nim nti se ye fa trokonkron na se ye bie ko mose mu medin kan eti baako chiche mu edionu nso a nti radiasem na wanya kupo ombo onipa woni suban nso Nyankopon suban so na obo no obema ne oba na obo won inti se tie chosem na na chese ye bo nipa wo onyankopon suban so ene nse so
okay that's it na e chese nyi nipa ene bo ne ho na emum onyankopon ne bo nipa e woni suban ne nse so ene frank de nya di bo nipa se nyankopon ne bo nipa de a odi de ne bo nipa
Kyerɛsɛm ne di ho adanseɛ sɛ onipa yɛ abɔdeɛ na Onyankopɔn ɛbɔ adeɛ no adebɔ ɛho adesua ne mmeɛ te ase sɛ Onyankopɔn n'anum asɛm ne bɔ ewiase nneɛma nyinaa na adeɛ baako a ɛyɛ anikasɛm ne sɛ ɔduru nipa so no wamfa n'anum asɛm ɔtetee fam dɔteɛ ɛde nwunu onipa na ɔwieeɛ no ɔhome nkwa ɛhome egu ne mu Emma onipa ebeye okra tiasifo. Inti nitetie mwenye nani se, unyankopo wande form dotie, ene nyuno onipa. Eno, hume nkwa hume, nsu igu ni mu. Ena obeye okra tiasifo. Inti minu iti hei, ye dotie ni mframa. Ha mframa ni unyankopo wande hume.
Inti, yes, yes, ye hundi ya koba ni nina.
Dotie mkwa.
Okay, inti, nyame hume ya weye mwuni inti.
Sa.
Eni etimi kasa, etimi ya diepe yinyina. Eni ye, Obed. Eni ye mabeyi na nyankopo onkane ya, echese, nipa nyabo diye biya keke nemu. Ye dan sunukun, efri, abodi ya hodwa, nyankopo onboye, nensi ya nemu.
Nyankopo onde, mfunye, ewasa asiso. Eni nyoma ewonsi umu. Mpata ema nipa se yen hweso. Di ema nipa danso kesye. Eye sa en hweso jumane nyankopon edema yen. Se yen ni en hwene nyomo wabu nyinaso. En devidu nyomo mano. Itri mwache, tiche mu na yen. Na wachileche nyome bia nyankopon di se nipa nsa. Se oye nyome nyankopon bo yen nyina. Nanko akwenya sen kwa dema emuwa nebi nyomo hweso. Bena mso bo ni yesu. Ene ne se so ntino. Ene ono so maa saa kwenye ane se yensu yenye bi. Yensu yenye so ne mwa nyankopon. Na ono so yentimi so asasi so dienu. Yentimi eni so emana.
Oh, ok. Inti. Eche se. Abodi ya nyami bo yenye na ano. Nipa da o da nsu ne se. Esan so obo ye wo onwa ne se so ntino. Osa janyo mama ya se yani yenye so. Na. Where they may be safe, Frank, nanyankopon no intimation adie so ana.
Oh, obeti ma hwe so. Na hwe se wawo no batifi. Na wupi na adi wachi eja oba. Sana, ohwe adebo ejumedi na ekoyeye. Wade she ye nsa, enye se wu intimi hwe so. Enye she ye nsa ekura, ono wane sa mya hwode ya de hwe so. So onsa.
Haa.
Inti ebra wade sa ane mani nina ashe ye nsa no. Wade ni nshira eka eni pa hon. Se ye nshira no. Eni nisuban so ni ninsa so no obo. Ene ma emwani huwa omu koto. Anase omu bro mu wase she wu wase. Nese kaka unkuwa sa ade ya. Nka. Fi intimi nye fi. Inti se ye nshira nyanko po wande shire ni pa no. Ano so boa. Ema. Inye sa tu mino. Ewa adebo akenye na eso.
Ok. Nyamibu onipa wo ni suba ni nseso no. Eduyane bae ino di mae nipase nipabiti miye di. Mijidi se, sono ama yejuma diye di, edi yebe hiya hon din. Ay biti miye di ni nyuma. Eduyane bae ino nyanko pwondi mae nipa, senki biti miye di.
Yo, na indiyane a odema onipase biti miye di no. Eye ne emwe nyina ano. Ode enhabayin ana emayin siye yendi. Memo efri insuri ne chino ana esisa kaka. Na yempi ye tre konkono enko. Mwose mwome edika ina iti bako chiche mu edyonu nkron. Inti radia se mnonya kukonka se. She, mede inha haya esu abanyi na e wo asasi so nyina eni inue nyina ni eduaba a nani wo mu emma mu enye mu eduane ntina chese eduane a nyankopon de maye mfiti ahyase no eye ahahan ni inuaba seyi ndi
me jidi se nye nyina na sanuane no nkoa na yeda so di na emfaso bi osoma ya na Frank se be di ye di san nuane no a de e de trese mi di ama ye se no ne nyame di man nipa na faso bi osoma nipa na
so ka chronom chrono a oko moise ngume di kan ti ba ko nje che mo aduasa ba ko na onyankopon na obade nyina hwe na otiji na no hwe bibia no comfort de wa no se eye nti onyankopon ni nyansan mu no kwanya onipa befa so obenya ahoden odibedi na dwuma nyina no ni nyina wo ehaban eni nuabe mu ntina nkemfa so wo so pa se ye de ehaban eni nuaba no ebe yen duane ahoden sem nti afei nso nyankopon eboye no wode ye nyankopon dea nti o se ye sitie nso ye ema ewrade ha nti ye di sai nuane a wakyere nsi ni no na eno nso akyere siti a ye ama no
okay safe na do afide ato ha eye twekunkun komodie a ekoso Adventist World Radio Ghana ene asade abrem biwi na ene ye sua bibia fa onipa se ekase nipa kra onipa ne hwan ya hwe hu se nyame ne bo nipa na obo nipa wo ne suban ne nseso eti nya nipa ne bo ne ho anase ye mfiri mu abi mu ene bai se na ebi mu cheche no nemu nyame ene bo nipa asanso asua hu se odifem dotie ene bo nipa enti wo a wutie me ene me amene wo kasa nyina ye dotie na nyame home ye wo ye mu ene ma ye timi koba etimi ye de ye no yasuanso hu se nyame abo nipa keke nemu wadi tumi bi ese dua nipa mu na wadi ohwesofo adwuma so ma nipa se yenhwe nyoma awabo nyina se si a yenhwe aduane a yamede ma nipa se nipa ni yesu ehun se wadi ahaban ene nobaye ene ma nipa se nipa ni na ne ebisa se emfaso oben ene nipa benya se nipa di saa nyoma ye nyamede ema yenya maybe sase emprempren emra ewo mu yi obed emre seni pa be koso afa saa no baye ni nuabe ye nyamede mai anase ifise mi jidi se enya no nko ane nipa di ni sese emre se nipa be esa akosa tebia ni mu se samre no de nyame de mae no ane be koso edia na se se ne ane o mercy as saint ne be di se nipa be koso afa sa anuane no
yo onya ne ya setne mu die e be nya nka eden kakra enya ni die mu no eden Besani ye nwoma ni bi chirechire le white nwoma ni bi chirechire nse nke ke bi nyampo a nka yubi enye mfunie e won ni fi yechi we ne oko edwaman so a ni amba ni atosodie ni dinya ni nyina mu de enu ne gusuman enzo tetene nan kan tesa nya de bo asase nan tesa betene no ni aba no ene nyoma ko ani mu no epe bibia ntententententen tedi enu ne gusuman Pase ni papa mpani ya pese ye tuwasu ni idinya nko pwase diya so. Nandi ya watu amba ya nechure muni si timi o ye se pese ye disu diya. Nena nkebeye pase nki ubiye nye bi unifi echi. Nge se enua e njini no. Na onua hudi na hadi ya kakra kakra. Sa enua hudi wu mchani diya ni kotono. Na abo intenso no. Ena nitu se enya adaje. Esa amano unfa edubye mgu ugu so. Na besi u ni pedi ya no. Kwa tetine inyabendo na inu ingu so. Se ni ni ye ye nono.
Ok. Yesu ya unse, nyamede fem do tiye nebo nipa. Se ni ana Frank Wichichi mono. Na, wendi ye ye, ye ke nipa, ye nina ani ye Adam, eni Eva sifu anase, Adam ni ve chino, yesa su bo nipa wanchen bi bebi, anase ye nina ye Adam ni ve sifu.
Menase, ye nyina ye ye Adam asefo. Mi pese ye sansu ehwe twonkunkun ne mu bio. Ye beko asuma fon uma no. Eti donso chichemu edionu nsia. Enti radasem na oma nipa aman nyina afri onipa baako mu a eye Adam. Di odi kan bo no no. Nipa baako mu sena asase su nyina na wahyehye mmere na wasise emre hoduo ne wontina bia se atoho ama won inti ye nyina ye fi odipa baako aye nana Adam ni Eve aye bo mo ewo infiti ase no inti no yambo ba bia wonchen bia inti ye nyina ye fi ba bi baako inti ni se yesise sise emu ni we ye tuntun we ye kokko ni se yesise ewu na ni ye nyina ye fi nana baako ase
okay obed o kakra we kan
Mijidi se saa nse nyoma koso iye nyoma wotwe nya jine si diye ne koso uye mwia si imu. Uye apese wachere se uye nye minu ya uye free ya uye free ya uye free nti ya disa anta wantawa dienu. Eba. Luka se mpano etre miensa tiche mu edionu miensa no. Nwa waka simbi. Na Yesu starti ne jume dienu. Na suya phone na wona odi na chi na ofre phone no no so was adwin ni bi sa asa prapre bi we ni nti ato bi epe enimonyam bi won na wo twene wona adwin asi so se wo free ha o ma mi no papa ni nti wo kire ya ma e bedru obed so e bedru david so e ba ya bedru se mi hu se adam asefo ndi sa ntawantawa die no akoso aba nene ni nyangopo beto twene adwin asi so bi See, ni papa ako. Emfa huni baby obi afri. Ni na ba Kristo mo ni papa ako.
Ene Frank, enu nti na Adam ni Eve. Edu aba okodi ye no ho asotwe aba ye nyina yeso ana.
Enu nti a. Na mo se tron ma yeti asese se de bone ne ni papa ako so. Na afori ye nyina no. Nti menu mi enu. De ye ja Adam. Eye ye no. Afore ye.
Okay.
Afore ye. Ene mani bi hono mwa. Eye nyankupo nyanse mungu wana abiti matiasi. Obe busa honsa adena. Obe ya kudi dedu ya bana meyemete nchena abe
fore. Obe busa nase mi papa kwa ene boni diya.
So. Sa ane mani bi hono mwa. Eye nyankupo nyanse mungu wana abiti matiasi. But. Sisi andi. Dewosi yehu nise. Boni aye neyewo muno. Isa nse yina ye Adam asifu nti. Ena ye nsu biyaka ye. Na ndasyo honi se. Kristo Yesu enso. Aye. agyede ama yɛn. Nti sɛyi sɛ bɔne nam Adam so baeɛ no, nkwagye nso nam Yesu Kristo nso aba.
Asane yɛde yɛadusua no bɛkɔ awieɛ no mɛbisa yɛhu sɛ nyame bɔɔ nipa yɛhu sɛ ɔde fam dɔteɛ kora ne bɔɔ nipa na yɛyi namfofa sɛ madamfoni me nuani ɛfiri hɔ a nkitahodeɛ foforɔ bi wɔ hɔ a nyankopɔn de kaa nipa ho ɛwɔ adebɔ ahyɛseɛ anaasɛ yɛ madamfoni no nko a nkitahodeɛ foforɔ bi wɔ hɔ a nyankopɔn de kaa nipa ho anaa wanni
nkitahodeɛ foforɔ wɔ hɔnom sɛ yɛhwɛ abɔdeɛ ahyɛseɛ a onyankopɔn bɔɔ Adam no ɔkaa sɛ ɛnyɛ sɛ ɔno nko abɛtena nti no ɔbɔɔ ne sɛ soboafoɔ na saa ɔne sɛ soboafoɔ no ɔbɔɔ kaa ne ho no ɛnyɛ sɛ afei a ɔhwɛɛ sɛ Adam ayɛ ankonam no ansa na ɔba bɛbɔ n'aka ne ho na ɛyɛ agye a wahyehyɛ atoɔ no dada sɛ ɔbɛbɔ onipa bɛrima no abɔ ɔba aka ne ho ama nkitahodidi foforɔ atoa so ɛnyɛ namfonamfo nko a
megye di sɛ saa nkitahodie no na sɛ na saa yɔnkofa no ɛkora ka ho nti na sɛ sɛ yɛnyina da so yɛnyina ɛwɔ ha yi yɛsua biribi afa nnipa su sɛnea nnipa si te ankasa ansa ne yɛde yɛadusua no bɛba awieɛ no sɛ frankoo biribi a wode bɛka ho ansa ne yɛde yɛadusua no nyina bɛba awieɛ
mɛka biribi kakra de ato deɛ ma onipa da nso ɛwɔ abɔde nyinaa mu no sɛ wohwɛ twerɛsɛm no ɔka owie no sɛ onyankopɔn hyirɛ nnipa na nhyira no baako ne sɛ ɔnɔre no ɔnhyɛ asase so ma ɛwɔ mu sɛ mmoa a aka nyinaa ɛdɔre ɔhyɛ asase so ma but onyankopɔn hyɛ da ka kyerɛ nnipa sɛ ɔnɔre no ɔnhyɛ asase so ma bio ɔsan ka de adwumayɛ hyɛ wɔn nsa ɔde adwuma hyɛ wɔn nsa ɛdi nturo no onyankopɔn bɔeɛ no ɔde hyɛ Adam nsa sɛ wɔnhwɛ so nti hwɛ a adwuma ankasa yi ɛwɔ hɔ firi mfitiaseɛ ɛyɛ onipa nko ara na ɔde saa deɛ ne maa no wamfa bi ama abɔdeɛ foforɔ biara ɛno nso yɛ adeɛ a ɛma onipa da nso nti seesei a me ne ɔte yi yɛyɛ soronko koraa firi abɔdeɛ nyinaa ɛwɔ mu sɛ nyinaa yɛ abɔdeɛ deɛ yɛne nneɛma aka wɔ wiase nyinaa ɛmmoa nnua nsuo ne nyinaa yɛ abɔdeɛ nanso onyankopɔn fa kwan soronko so ne ɛyɛ onipa owie na ɔde nhyira ta akyire maa onipa
kakra bi a wobɛde nso de bɛka ho ansa ne yɛde yɛadusua no bɛwie
kakra mede ka ho ne sɛ nyankopɔn ne nimdeɛ mu no na nka wɔ ho kwan saa sɛ nka ɔno aba bɛhwɛ asase so bɛ nyankopɔn no nyɛ sisi baabi ada no ɔpɛ sɛ obiara hu baabi a ɔgyina na ɔpɛ sɛ dwuma no ɔkyɛ no ɛyɛ mmerɛ ma obiara nya bie ɛno nti ɛna ɔde nnipa bɛdue asase so sɛ yɛn nso nyɛ deɛ yɛnhwɛ na asase so nneɔma no deɛ ɔyɛn a yɛnyɛa yɛnhwɛ ne yɛntoto nneɔma no ase ma no na sɛ ɔfa no sɛ ne nua no yɛn
nnipa abɔ no homɔden wɔ hwɛ sofoɔ dwumadi ɔde gyae
asɛm asɛm no no
wendy wobi a wobɛka ka ho a
kaka a mede bɛka ho yɛ onyankopɔn mfitiaseɛ no yɛdi kan aka dada no ɔbɔɔ yɛn sɛ ne suban so ne nsɛ so na yɛasoɔden kaka yɛyɛɛyɛ ana ɛma yɛhwere saa suban ne saa nsɛ so no na mmom ɛnyɛ saa kɔ a ɔsomaa ne ba ma ne bɛwu gye yɛn nti no sɛ yɛtoa so ne yɛgye di a yɛbɛtumi asan so nya saa nokoredie ne suban na onyankopɔn de bɔɔ yɛn no
meda mo nyinaa mase sɛ mbɛboa a ɛma twerɛ kronkron ho nkɔmmɔdie ayɛ na yɛsua biribi afa nnipa koraa ɛka nnipa a ɛne hwan no waboa ma yɛadusua yi akɔ yie megye di sɛ ɔdɔfo a wotie me no woanya adusua bi afiri mu yɛsua hu sɛ nyɛ yɛa na yɛbɔ yɛn ho nyame bi ne boye yin wa ma yin dwumadi nso so se enhwe ne nyoma wo boye yin na so yesu anso ahu se sene ye a enam nipa ba ko so abone ba wiase no enkwaje nhyehye enso e wo homa nipa megidi se da fofro ye betoa edusua yi so na wa utie mi nei se wanya edusua bi afri mu a meshe un kran se yesa ehia bie wo a eya afre wadamfo bi ana onua bi na onso fa na fidi ni nto ha na wontie Adventist World Radio Ghana asan ye be free ha kono ye ne Frank ebebo mpae ne de edusua sua yi ahyenya mensa
ye mpae osorosoro he da wasi se mprempren so abeka ye ho ne de edusua nyina abawiye ona eye wasem esente koso wa esro se bayenchase o Yesu Kristo dimu ne chechirin ne mpude o chechirin buaye ne timi fanante e o sa bo ni wiase mu aso pie oni monye mu a yenso ye nyachefa ele wase so wa yensa o Yesu Kristo dimu nti amen
amen
Mayenti wonka. Freyen si namba iso 050-156-1849. Misi subio 050-156-1849. Ubeti miswa treyen isi ye email address iso. A eye adventistworldradioGH@gmail.com adventistworldradioGH@gmail.com Ubeti miswa treyen isi address iso. Adventist World Radio Ghana. Northern Ghana Union Mission of Adventists. P.O. Box KS 17564 Edum Kumasi Ghana West Africa Mayenti Ebrimu Nokwasem
Omini Aba Mema Wakwa Basrunkon Eba Ebrimu Nokwasem Ejumedie Asi Menia Ji Papa Apa Sen Nenso Menuesia Minia Bema Menia Ji Sen Nenso Waba Ebrimu Nokwasem Jumedie Asi Midiane osofo kweni mbwachi. Debia mekawo mpaibu. Eme mpaibu se unyankupon ebishrao. Ene mepese meno jini asimfua yefreno simplicity. Ana weseye asi. Kwanya meno bitimi aye wese ewa brabom. Simplicity. Bruni etu dinsa. Na osha iwiasi nyine dimrika. Epe niema, ubia pese, unya bibi sunko. Na, eniji se mnese, yene ja obo yenu, unimse yepe niema o, unimpapa apa. Ba ushe sedye inipa, enia bri, echa ye hun, ebini mkule tu nru, epe niema. Nyame, ensi se epa anese, yebeti simplicity, ana abrabwa, eye wisi asi. Ena mpese mino ujune huu. Oke nkai Bible nwa unyami asem. Metie u asempa. Itria eye insian chichimua. Eye edyenunu. Matthew chapter 6 and verse 25. Nyami asem se. Afi mekani biyo echro se. Munyu nyune. Muabrabo huu. Ana mwonkwa huu. Se deni yebedie. Ana se deni yebenom. Ana unipedua humpo. Die ubeche na abrabo weino esun chen eduane. Na nipeduano esumbo e chen entuma. Ye jine sa nye mei hondoto. Clothing. Die medie, die menom. Enti akofa enye ma boni bibri aba. Sebi mpedua san. Ama ye mubin mukra ano. E wura kro no bomu e twa nkontompo te se ese niema hudo bebre e wo abrabo ene asetrem onyame asem ne se yensua abrabo a eye weseye yensua abrabo a eye weseye se o kan brofo no a o se Matthew chapter 6 and verse 30 but if God so clothes the grass of the field, which today is alive and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? So nyame efra esre ewura musukoko esre entuma na ene a empo tenasika kra bi na ochina eni hobie wa na onyame asem ne se won sombo enche we mu ana sua abrabo a eye we se ye pene de wo so enye enibre ma abrabo a eye we se ye enka wasetena ho ebe kan wasetena ho a ubedi nkunim umfa won sa nkwa kan obi sika nkontompo ebe fri ho na wani ba gye de wo so wo ho na wapne de wo na ase Onyankopon a osoro no ani onyam nipa epre esese wiase bon bododo minua ba ene nyame asem ne se jini di se obetimi aye bibi sononko aboawo sense ye prepe wiase efa esense ye badwini onyame asem life of simplicity ehu hia abrabo a eye wese ehu hia mempai bo ni se urade nyira na wasetena nyina no sua wese ye na ye ninye de ewo so ye wo ho ye mpene de ewo ho na onyame be nyira urade meda wase se ne menimenu abei akasa nyira no menimenu abei me akasa fa onsa to no so adwuma no ohia biadom ma won na wonya bi wo yesu din mu amen.
Yemre na son minyayanka de mwenyi na yene wa nanso osi etwa so enu ti no me san akai wo se ye pese yete wonka enti freyen ebesi 0501561849 misi subi 0501561849 obetimi so atreyen abesi abefo ntin time fidie so adventistworldradioghat@gmail.com adventistworldradioghat@gmail.com Ubet minswa treya besi adresi iso Adventist World Radio Ghana Northern Ghana Union Mission of Adventists P.O. Box KS17564 Edum Kumase Ghana West Africa Nyami nshra opi se utie Midinde ekuya sabia
AWR Ghana